Halo, gue Agung Sudomo dan welcome back to my podcast. Podcast ini gue dedikasiin buat kalian semua yang sudah mulai merasa bahwa jumlah teman kalian atau jumlah orang yang berada di inner circle kalian itu semakin lama semakin sedikit. Lu gak sendirian, gue juga merasakan hal yang sama. Jadi gue mau cerita, gue itu sekarang itu sudah masuk ke umur 30 something gitu lah. Ya, jadi mulai dari gue lulus kuliah dan gue kerja itu, gue merasa makin lama temen gue tuh makin sedikit gitu. Di kuliah itu gue gak pernah kehilangan waktu dari teman-teman gue untuk gue cerita, gue sharing, dan pokoknya seru-seruan bareng gitu lah. Nah, seru-seruan bareng ini tuh menjadi satu yang penting sih, terutama kayak orang kayak gue yang extrovert gitu ya. Dan itu tuh bisa jadi stressful banget kalau gue tuh gak bisa menceritakan, gak bisa, bukan berkeluh kesah, gak harus berkeluh kesah gitu loh. Kadang gue nemu sesuatu yang baru dan gue tuh ya pengen aja ceritain gitu loh. Dan lebih seneng lagi kalau ditanggepin gitu, dan ada interaksi gitu. Nah, makin kesini gitu loh, makin tua umur gue gitu, gue merasa hidup gue tuh makin serius dan makin sedikit punya teman, makin sedikit orang-orang yang ada di inner circle gue. Dan gue yakin banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama gitu. Makanya apa ya, banyak loh orang-orang dewasa itu tuh yang gagal untuk apa memahami ini, itu akhirnya dia nggak punya temen, dan itu ya akibat paling buruknya itu bisa sampai depresi dan ya begitu-begitu gitu loh. Karena ya emang teman itu penting gitu loh. Maksudnya ini tuh berbeda dengan pasangan ya gitu loh. Teman dengan pasangan menurut gue sih berbeda, dan berbeda dalam konteksnya gitu loh. Ada yang bisa kita bagi ke pasangan, ada yang memang enaknya kalau dibagi ke teman gitu. Jadi dua-duanya penting dan tidak bisa saling menggantikan sih menurut gue. Jadi sebenarnya mengecilnya inner circle kita itu tuh bukan suatu yang salah gitu. Memang manusia itu punya namanya social energy. Jadi itu kita maksimal itu tuh cuman bisa di dalam kehidupan kita itu, kita tuh cuman bisa dekat dengan 150 orang. Artinya itu cuman bisa mengenal 150 orang. Pada faktanya itu seperti rata-rata seperti itu. Nah, 150 orang yang ada di lingkungan kita itu tuh secara aktif itu akan berganti gitu loh. Jadi 150 orang itu enggak tetap. Nah, mungkin ini yang kita anggap kemudian wah, teman gua kok semakin sedikit gitu ya. Jadi temen yang deket banget dengan kita pada 3 tahun yang lalu gitu loh, bisa jadi saat ini itu bahkan gak masuk ke 150 orang itu tadi. 150 orang tuh masih belum inner circle ya, masih yang lingkaran gede gitu, lingkaran pertemanan kita gitu. Jadi gue dulu pernah baca gitu loh, hati-hati dalam bersosial media. Kenapa? Karena di sosial media itu kita bisa punya teman sampai ribuan. Ya di Facebook itu gue ngikutin banget sih waktu itu. Kayaknya dulu jumlah teman di Facebook itu tahun-tahun awal tahun 2009 atau berapa itu kayaknya nggak bisa tembus 1000 atau berapa gitu deh, gue lupa. Nah, jadi kemudian ada masanya itu Facebook tuh kan terus upgrade gitu ya. Jadi sampai akhirnya kita bisa punya temen lebih dari 1000. Begitu juga dengan Twitter kalau nggak salah. Kalau Twitter kayaknya nggak terbatas deh. Gue lupa pokoknya Facebook deh kalau nggak salah. Nah, itu pada saat itu ada sebuah campaign yang bilang kayak gini gitu loh. Lu tuh hati-hati gitu pakai sosial media. Kenapa? Karena itu tuh sudah sebenarnya dalam tanda kutip sudah melebihi kodrat dari manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa berteman lebih dari 150 orang. Dan di Facebook, di sosial media, kita bisa berteman dari bisa berteman dengan ribuan orang. Makanya kita harus hati-hati dalam membagi sosial energi kita. Jangan sampai kita tuh kehabisan sosial energi. Jadi kita berteman sama orang itu secara gak sadar kita tuh membagi sosial energi kita ke dia. Dan kalau kita kehabisan sosial energi, ya kita tuh bisa ngerasa capek. Padahal kita gak ngapa-ngapain gitu loh. Gampangnya gini, lu ketemu orang gitu loh. Lu datang ke sebuah acara, di situ ada acara yang mungkin pesertanya itu 200 atau 150 orang atau 100 orang atau 50 orang bahkan. Dan lu harus ngobrol satu persatu atau gak harus semuanya sih gitu. Itu kan bakal capek banget. Nah, itulah gambaran gimana sih sosial energi itu. Nah, jadi berkurangnya teman itu bisa dibilang sesuatu yang alamiah juga. Karena itu tadi prioritasnya beda gitu loh. Ketika kita semakin dewasa, kita semakin punya prioritas mana yang lebih penting dan mana yang gak penting gitu. Nah, perbedaan prioritas ini mungkin yang membuat kita jadi jauh dari teman-teman kita gitu. Maksudnya kalau dulu pas SMA prioritas kita tuh bisa dibilang ya main gitu. Jadi sesibuk apapun kita selalu ada waktu untuk teman gitu. Nah, pada saat dewasa ya udah gak bisa kayak gitu lagi gitu. Kita udah punya pekerjaan, kalau lu yang udah married, lu yang udah punya anak, lu punya keluarga gitu loh. Atau lu yang udah punya bisnis, ya lu punya bisnis gitu. Pasti bedalah prioritasnya gitu. Karena sekarang lu adalah orang dewasa. Ini yang membedakan. Dan bukan cuma lu gitu loh, teman-teman lu juga punya prioritasnya masing-masing. Dan sad but true gitu ya, kadang lu belum tentu masuk ke prioritas dari teman-teman deket lu di masa lampau. But it's okay gitu loh. Itu gak bukan suatu masalah besar. Itu adalah lebih ke sesuatu yang harus kita persiapkan gitu loh. Sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, apakah mungkin untuk menemukan persahabatan di saat kita sudah dewasa? Gitu loh. Apakah apa ya? Mungkin gak sih gitu kita nemu orang yang asik setelah kita dewasa? Karena gue dulu sempet berpikiran bahwa orang yang asik itu ya pas saat SMA aja gitu loh. Itu pas gue SMA ya. Terus habis itu gue kuliah, ya ternyata di kampus juga gue nemu orang-orang yang asik gitu. Bahkan ternyata setelah kita kerja pun ternyata kita bisa kok menemukan sebuah persahabatan yang solid, yang bahkan lebih solid dibandingkan geng kita atau best friend forever kita pas SMA gitu loh. Kuncinya tuh ada tiga. Yang pertama adalah positivity. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga adalah vulnerability. Ya, kita bahas satu persatu ya. Positivity adalah harus lebih banyak efek yang baik dibandingkan yang buruk. Jadi untuk membangun sebuah persahabatan di saat dewasa, yang pertama adalah syaratnya adalah positivity. Artinya kita ketika kita mau membangun sebuah persahabatan, kita harus lihat lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya nih gitu. Jadi kalau emang kita deket sama orang gitu dan dia lebih banyak marah-marahnya, dia lebih banyak nyebarin toksik dibandingkan sesuatu yang bermanfaat gitu, ya lu bakal kesulitan gitu untuk membangun sahabat yang solid, persahabatan yang solid sama dia. Yang kedua adalah konsistensinya. Oke, lu udah punya dasar. Jadi pertama yang harus lu lihat itu emang positifnya. Yang kedua adalah konsistensinya gitu. Artinya gimana lu membangun kesinambungan secara terus menerus. Maksudnya persahabatan itu nggak cuman ya udah kenal dan dia orangnya positif gitu. Harus ada interaksi lagi yang reguler gitu. Tapi ini tuh berbeda dengan pada saat kita remaja atau pada saat kita apa ya sebutnya ya, sudah masuk 20 something tapi baru beranjak menuju ke karir profesional gitu. Yang yuk kalau gue pengen nonton nih, lu temenin dong, gue galau ini, gue butuh waktu lu, gue ini gitu loh, gue pengen curhat, gue baru putus sama si A, gue suka sama si A tapi dia gak ada, gak yang kayak gitu gitu loh. Jadi kalau persahabatan dewasa itu, adult friendship itu, gimana kayaknya gampangnya gini deh. Tiba-tiba lu telpon temen lu itu dan di tengah-tengah pembicaraan lagi asik-asiknya, bentar deh kayaknya gue ada urusan, ntar gue telpon lagi gitu. Nah, ntar gue telpon lagi itu lu mungkin seminggu setelah itu atau dua minggu setelah itu atau paling cepet 3-4 hari setelah itu baru lu telpon lagi. Padahal tadi lu bilangnya bentar gue telpon lagi, gue ada urusan nih, bos gue manggil gitu. Atau gue lagi ada ini, aduh gue harus kesini nih, ntar ya ntar gue telepon lagi. Lu jangan kemana-mana gitu loh. Nah, dan temen lu itu juga gak masalah gitu loh. Walaupun lu bilangnya ntar gue telepon lagi, yang dalam, mungkin kalau dalam perspektif persahabatan yang dulu, ntar gue telepon lagi itu mungkin 15 menit, atau paling lama setengah jam gitu ya. Tapi dalam persahabatan dewasa itu tuh bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu gitu loh. Tapi gak menimbulkan masalah gitu loh. Gak ada yang nyariin, lu kemana sih katanya mau telepon gue gitu. Gak ada, it's okay gitu loh. Ya persahabatan dewasa tuh yang seperti itu. Dan konsistensi tuh yang seperti itu gitu loh. Gak ngomong-ngomong terus lost contact sampai bertahun-tahun, enggak. Tapi bukan berarti kuantitasnya harus sering, enggak juga gitu. Jadi tetap quality over quantity, tapi enggak lost contact juga. Nah itu namanya konsistensi. Yang penting kita saling merasa dekat. Itu syarat yang kedua saat lu membangun persahabatan dewasa, persahabatan yang tumbuh setelah lu dewasa. Yang ketiga adalah vulnerability atau kerentanan. Kerentanan di sini maksudnya adalah lu bisa buka bagian dari lu yang paling rentan. Artinya lu pernah denger quotes yang kayak gini gak sih? If I'm weird, weird apa sih? Itulah pokoknya. Gue bahasa Indonesia aja ya. Kalau gue tuh aneh di deket lo gitu lo, itu bukan berarti apa, bukan berarti apapun, tapi artinya gue nyaman gitu. Jadi kalau ada seseorang yang dia itu apa ya, orangnya tuh berwibawa banget dan terkenal jaim, tapi kalau di deket lu dia bisa bertingkah aneh-aneh, receh, ngasih jokes-jokes nggak jelas kayak gitu, berarti dia nyaman sama lu. Artinya dia bisa menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Dan dia nggak akan ragu untuk cerita hal-hal yang bahkan yang paling sensitif dari dirinya. Nah, ini juga penting dalam membangun sebuah persahabatan yang tumbuh pada saat setelah kita dewasa. Jadi gue recap lagi, ada positivity, harus lebih banyak. Hal-hal positifnya harus lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Yang kedua adalah konsistensi, harus ada apa ya, ya harus ada hubungan lah gitu loh. Gak mungkin lo membuat sebuah persahabatan tapi lo cuman berhubungan sekali terus abis itu udah, gak mungkin. Nah, yang ketiga adalah vulnerability atau kerentanannya, dimana lo bisa buka bagian lo yang paling rentan, lo bisa buka bagian dari diri lo yang paling sensitif. Nah, kalau lo udah punya tiga ini, lo ketemukan dalam satu orang, nah, lo bisa bikin adult friendship dengan dia. Oke. Nah, faktanya adalah, maksudnya ada yang lucu sih gitu loh, fun fact-nya adalah ketika lu udah ketemu orangnya gitu loh, orangnya belum tentu temenan sama lu. Sedih gak sih? Jadi kalau di hubungan pacaran, romantic relationship gitu ya, mungkin lu sering banget denger apa itu yang disebut friend zone. Jadi ternyata guys, itu bukan cuma di hubungan romantis. Di hubungan pertemanan pun ada sesuatu yang mungkin mirip-mirip dengan friendzone. Jadi istilahnya adalah casual business acquaintance zone. Jadi kita udah into her atau into him gitu. Kita tuh udah cocok banget nih sama dia. Wah gila, orangnya positif banget. Dia tuh maksudnya gak selalu positif sih, karena yang selalu positif juga gak sehat. Lu bisa dengerin podcast gue tentang toxic positivity, gue bahas di sana. Pokoknya orangnya asik gitu. Terus abis itu ya lu secara reguler gitu ketemu sama dia dan ngobrol sama dia. Terus dan lu bisa cerita banyak hal gitu. Lu gak ragu untuk cerita banyak hal ke dia. Lu udah punya tuh tiga syarat yang gue sampaikan di awal tadi. Tapi orangnya gak apa ya, kayak gak tertarik aja buat temenan sama lu gitu loh. Dan mungkin lu gak masuk prioritasnya dia gitu. Sedih sih gitu loh, tapi memang it's happen gitu loh, itu terjadi. Makanya sebenarnya persahabatan dengan percintaan itu ya, ya kalau gak mau dibilang sama ya mirip sih gitu loh. Sama ketika lu ketemu orang dan itu juga bakal merasakan getaran-getaran gitu loh. Si getaran bukan untuk jadiin pacar atau pasangan atau apapun yang hubungannya sama romantik, tapi getaran untuk menjadikan teman gitu. Dan ternyata itu gak selalu berjalan dua belah pihak gitu loh. Bisa lo aja yang merasakan itu dan orang itu enggak. Ya mungkin ya dia sosial energinya udah kebagi ke 150 orang tadi dan lu belum masuk gitu loh. Jadi listnya 150 orang tadi tuh udah keisi aja gitu. Jadi jangan sedih. Ya. Jadi buat friendzone penikmat pemberi harapan palsu dan penikmat harapan palsu gitu ya, jangan lu jangan sedih. Ternyata enggak cuman itu, lu sekarang punya saudara sepupu yaitu itu tadi. Acquaintance zone. Jadi zona kenalan, anjir. Masih mending ya lu dianggap temen tapi lu gak dianggap pacar gitu. Tapi ini lu gak, maksudnya lu gak dianggap pacar tapi lu dianggap temen, itu friendzone. Nah ini ada lagi nih yang lebih grade-nya mungkin bisa dibilang di bawahnya lagi. Lu bahkan gak dianggap temen, lu cuman dianggap kenalan. Wadaw. Nah jadi untuk mencapai tadi adult friendship tadi, terlebih dari sebuah adult friendship yang healthy gitu, yang sehat, itu gue punya tips nih. Bukan gue juga yang bikin tipsnya. Gue baca di internet gitu loh. Gue baca. Gue punya, jadi kalau ini mungkin perlu gue sampaikan ya. Jadi kalau gue bikin podcast kayak gini itu, gue punya suatu keresahan dan gue cari gitu. Jadi bukan gue yang pinter gitu, bukan, enggak gitu. Jadi gue punya, kok gue ngerasa begini ya? Gue cari-cari, gue baca. Sebenarnya bisa macam-macam. Gue dengerin podcast yang lain, gue nonton YouTube, gue baca buku, gue baca internet. Habis itu kalau gue udah dapet, gue ngobrol sama orang. Gue coba konsep gue gitu loh, tanggapannya mereka gimana. Terus kalau gue udah merasa cukup itu semua, baru gue jadiin podcast gitu. Atau gue tulis di blog gue. Ya itu bisa macam-macam sih. Atau dua-duanya. Oke, jadi ada beberapa tips nih. Gue punya beberapa tips dalam membangun hubungan persahabatan dewasa yang sehat. Macam banget. Yang pertama adalah kita harus cerdas memilih teman. Ini penting, ini terdengar klise tapi ini tuh penting banget. Jadi lu mungkin pernah denger kata-kata bijak yang kayak gini. Kalau lu berteman sama tukang parfum, maka lu bakal wangi. Kalau lu berteman sama pandai besi, ya mungkin tangan lu bakal hitam gitu loh. Karena lu bakal ikut-ikutan jadi pandai besi. Kalau lu berteman sama orang yang gak baik gitu, ya lu bakal dicap orang yang gak baik juga gitu. Jadi emang hati-hati memilih teman. Jadi gak cuman di ini, salah, gak cuman di remaja ya. Salah gaul itu tuh emang akibatnya serius gitu. Udah jadi apa ya, aduh gue tuh lagi ngurangin ngomong jadi tapi kayaknya susah. Jadi gitu. Jadi gini, kita itu apa, kalau kita mau menilai diri kita atau orang lain menilai diri kita, itu bisa kita nilai dari rata-rata 5 orang yang dekat sama kita. Jadi lingkaran kecil itu kurang lebih itu ada 5 orang. Misalnya lu 5 sekawan, dan kalau gue pengen nilai lu tuh, gue nggak salah kalau gue nilai lu tuh dari, oh teman-temannya yang 5 orang tuh begini, dia tuh bertemu sama orang-orang yang begini, begini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kemungkinan ya lu tuh kayak gitu gitu loh. Ya kalau lu merasa lu lebih baik dari teman lu yang berlima ini, mungkin setelah lu berteman dengan mereka lu jadi downgrade gitu. Atau kalau lu merasa, wah gue sih gak layak disejajarkan sama mereka, berarti ya lu udah upgrade diri lu supaya sejajar sama mereka. Ya maksudnya sejajar tuh bukan, bukan dalam satu aspek yang misalnya duit atau kepintaran, ya mungkin tuh beda-beda. Tapi ada satu kualitas yang sama dalam satu persahabatan. Poinnya di situ. Jadi makanya hati-hati memilih teman. Jadi apa ya? Kalau gue tuh memaknai teman, apa, teman dekat itu seperti winning team gitu loh. Gue lebih seneng nyebutnya kadang partner in crime gitu. Gila. Istilahnya istilah ini banget. Jadi lu kalau mau melakukan sebuah kejahatan, ngasih lu kalau mau melakukan sesuatu gitu dalam hidup lu gitu, lu tuh butuh tim yang kuat, yang hebat gitu loh, yang lengkap, yang bagian ini ada, bagian itu ada, bagian itu. Nah begitu juga dengan kehidupan, kalau lu pengen sukses di kehidupan, lu juga harus punya tim yang bagus gitu. Tim yang bagus itu siapa ya? Teman-teman lu gitu loh. Nah gue tuh merasa kadang apa ya, kadang di kehidupan dewasa pun kadang kita terjebak dalam sebuah pertemanan gak sih? Nah menurut gue jangan sampai kita kayak gitu gitu loh. Kita emang harus, harus bijak, harus cerdas, dan temen itu mau gak mau kita harus kita seleksi gitu. Nah ini masuk tips yang kedua, yaitu fokus pada human investment gitu. Jadi kalau ada beberapa kriteria yang harus lu pertimbangkan untuk memilih teman tadi gitu. Biar gampang, kita kategorikan teman itu menjadi dua. Itu teman yang aktif dan teman yang pasif. Jadi guys, gue minum dulu. Ini tuh penting. Penting juga terkait dengan sosial energi yang tadi. Gimana pun juga sosial energi kita terbatas, dan jangan lupa kita punya keluarga. Lu punya nyokap, bokap. Alhamdulillah kalau masih ini, masih utuh gitu loh. Dan mereka tuh juga butuh curahan energi sosial dari lu gitu loh. Apalagi lu yang udah punya anak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar selektif. Jangan menganggap semua kenalan kita itu adalah teman yang aktif. Jadi yang aktif tuh ya emang yang benar-benar berinteraksi kayak gitu. Nah ini satu, ini lagi ya yang harus gue tekankan ya. Temen yang, jangan sampai salah kaprah, temen yang aktif itu temen yang iya-iya aja gitu. Itu bukan sama sekali temen yang aktif, bukan gitu. Itu temen yang pasif itu. Maksudnya bukan seorang temen yang baik yang gak ngasih saran apapun ke lu, yang selalu dukung lu setiap saat, itu bukan-bukan. No. Itu bukan temen yang baik. Honestly gue bilang kayak gitu. Jadi lo harus kategorikan teman aktif, aktif dan pasif. Nah, teman yang pasif ini, nah lo bisa tuh mulai keluarin lo dari daftar, keluarin dari daftar, nggak apa-apa gitu. Dan teman yang aktif pun, kalau emang dia menurut lo nggak, dia udah nggak cocok lagi kriterianya di situ, itu bisa pindahin aja ke teman yang pasif. bisa downgrade aja gitu. Jadi jangan takut untuk membuang yang toksik-toksik itu, jangan takut gitu. Ya awalnya mungkin mungkin ini ya, mungkin mungkin berat gitu ya, mungkin gak enak atau gimana, tapi ya demi kebaikan lu gak apa-apa. Yang kedua adalah tetap aja lu stay open. Jadi lu harus selalu open minded. Jadi jangan tertutup jadi orang gitu. Kalian apa ya, jangan membatasi diri gitu loh. Jangan malu kenalan sama orang. Ya maksudnya introvert itu bukan berarti close minded sih menurut gua. Introvert itu kan cuman ya lu orangnya gak outspoken aja, ya lu orangnya gak bisa langsung cerita gitu aja. Tapi bukan berarti gak bisa berteman gitu. Enggak. Ya lu tetap, dan orang introvert juga tetap butuh teman. Dia tetap butuh tempat untuk cerita gitu-gitu. Ya, tapi setidaknya lu harus terbuka pikirannya, terbuka dengan orang baru. Oh, kalau dia datang dia ngajak ngobrol dengan gagasan baru, apa ya, lu jangan langsung terima tapi jangan langsung ditolak juga gitu. Lu olah terus abis itu, oh gimana, oh pilih-pilih begini, oh ya ternyata yang ini bagus, yang ini bener, yang ini enggak, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita harus apa ya, senantiasa kita harus secara terus menerus memperbaiki dari definisi teman itu sendiri. Jadi bukan saklek kaku gitu, enggak juga sih, yalah temenan aja ribet banget, enggak gitu juga. Tapi maksudnya kita harus selalu memperbarui prioritas-prioritas kita sih gitu. Prioritas-prioritas kita dalam berteman. Saat ini kita tuh butuhnya apa? Saat ini kita butuh teman yang bisa ngasih positive vibes gitu. Atau saat ini kita butuh teman yang mau dengerin, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Itu harus kita iniin terus. Ya. Pokoknya gitulah. Gila, udah 32 menit. Ya, intinya temen itu sangat penting, dan membuat apa, mencari teman atau membangun sebuah persahabatan di usia yang udah dewasa, di atas 30 atau 25 ke atas kayak gitu, udah mulai susah, tapi bukan berarti gak mungkin guys. Dan lagi lu harus hati-hati, karena yang namanya negatif, yang namanya toksik, itu tuh menular. Dan ya kalau menurut gue, ketika lu udah masuk ke jenjang yang serius, lu udah masuk ke jenjang yang profesional, lu udah kerja, lu ini, lu harus mulai berani untuk menunjukkan siapa sih diri lu gitu loh. Jangan sembunyi di bawah bayang-bayang, makanya gue gak enak sama dia, nanti kalau dia gak temenan sama gue, dia nanti gak punya temen gitu. Please stop gitu. Bikin dia jadi dewasa gitu. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu juga harus ngerti gitu. Karena kalau lu temenin terus dan sebenarnya lu juga udah gak pengen temenan sama dia gitu, ya dia gak akan ngerti gitu loh. Dia merasa dirinya baik-baik aja. Ini tuh sama kayak toxic positivity yang gue bahas kemarin. Jadi lu harus ambil sikap gitu. Yang toxic-toxic putusin gitu. Oke ya. Ya udah gitu aja dari gua. Sorry kalau kadang berantakan ininya. Gua harap kalian semua bisa ambil hikmahnya dan bisa menjadikan kita semua lebih baik. Oke, gua Agung Sudomo, gua pamit. Bye bye.